dan odprtih vrat. Bodočim prvošolcem in njihovim mamicam predstavili delo na šoli v Števanovcih. Prekmurska glasbena pedagoginja Marija Rituper že 20 let pomaga porabskim skupinam. Postni čas. Tradicionalne porabske jedi, ki niso le enostavne, ampak tudi hitro pripravljene. Kolesarjenje ob železni zavesi. Trajnostni turizem na slovensko-mačarski meji.
Lepo pozdravljeni, drage gledalke in gledalci. Datum za vpis na osnovne šole se približuje tudi v Porabju. Nedavno so na dvojezični osnovni šoli v Števanovcih priredili dan odprtih vrat, kjer so bodočim prvošolčkom in njihovim staršem predstavili izobraževalno ustanovo. Zaradi statusa dvojezične šole so tamkajšnji učenci deležni številnih ugodnosti.
Vsak dan dobre četrt ure pred 8 uro prispe v središče Števanovcev avtobus poln šolarjev. Za njih je celoletna vozovnica brezplačna, kakor tudi učbeniki za pouk.
Volt ez már néhány évvel ezelőtt így, és így megpróbáljuk ugye a gotthárdi gyerekeket egy kicsit invitálni.
Ravnateljica dvojezične osnovne šole v Števanovcih predstavlja udeležencem dneva odprtih vrat prednosti pouka na ustanovi. Omenila je različne izvenšolske dejavnosti, kot so krožki in ekskurzije, ter učinkovitost dela v maloštevilčnih razredih. Ker v vasi bodočih prvošolčkov ni, je privabila malčke iz Monoštra.
In zato smo delali to reklamo na televiziji Monošter in tudi v Porabju časopiso smo dali notri, če je zanima, naj pridejo, pogledajo našo šolo in kako poteče pouk. Ni samo v prvem razredu in imajo možnosti, damo možnost, naj v drugi razredi tudi pogledajo, kako učimo.
Kaj pa obleke? Deklice, vi rade imate obleke? Ženska obleka, točno, kaj še?
Na šoli so dvojezičnost uvedli leta 2007, kar pomeni za učence do 6. razreda od letos tedensko 5 ur slovenskega jezika, 1 uro spoznavanja slovenstva ter dvojezični pouk pri likovni, športni, tehnični in glasbeni vzgoji oziroma pri spoznavanju okolja in matematiki.
Imamo dvojezični pouk, ampak ni se treba prestrašiti, ker v prvem razredu imajo 5 ur slovenščine, pa tudi v višji razredi mnogo se lahko naučijo, mnogo ponavljamo in na tem tudi delamo naj pred poukom, med poukom tudi popoldan tudi naj govorijo v slovenščini slovenski jezik. Na tem še mi učitelji mnogo moramo delati, kateri znamo slovenski jezik.
Števanovska šola ima tudi dobre odnose s partnerskimi ustanovami v matični domovini. Po spremembi vzdrževalca pa postajajo preverjanja kakovosti dvojezičnega pouka vse bolj verjetna. Tudi madžarski starši poudarjajo, da so veseli pouka v slovenskem jeziku in upisujejo celo že svojega manjšega otroka na šolo.
Nagyobbik kisfiunk immár másodikos, 2 éve jár ebbe az iskolába, és amit annak idején 2 évvel ezelőtt a nyílt nap után vártunk ettől az iskolától, azt mind valóban teljesítette. És ami tényleg vonzó számomra, és azt hiszem, hogy a kicsi gyermekemnél is ezt az iskolát fogom választani, az ez a kicsi közösség és ez a családias légkör.
Teljesen meg vagyunk vele elégedve, kis létszámú, rengeteget foglalkoznak a gyerekekkel, úgyhogy ezért. Meg maga a két tannyelvű oktatás is, tehát ugye a nagyobbik most 5. és ugye a 4. bejönnek itt pluszban a névet, tehát azért itt 2 nyelvet tanulnak, és az nem egy utolsó szempont.
Starši madžarskega porekla torej vidijo priložnost za svoje otroke v učenju slovenskega jezika in tudi pričakujejo, da se bodo učenci slovenščine tudi naučili.
Jaz mislim, ka oni so zato odprti bili, kateri hodijo sem, ka smo se začeli učiti jezik kot tuji jezik iz nič, iz nula, ampak lahko povem, ka so se mnogo se naučili in so odprti in je zanima te jezik.
Vpis na Števanovsko dvojezično osnovno šolo bo potekal 8. in 9. aprila. Takrat se bo šele dokončno izvedelo, ali bo dovolj prvošolčkov za samostojni razred, ali se bodo najmanjši učili skupaj z leto starejšimi.
Razvoj slovenskega šolstva v porabju že desetletje podpira tudi matična domovina Republika Slovenija. Pomoč se izraža v prvi vrsti od izobraževanj za učence in učitelje preko opremljanja jezikovnih učilnic do možnosti študije v matici. O podpori iz Slovenije in drugih pogledih na narodnostno šolstvo smo se pogovarjali z višjo pedagoško svetovalko.
Snežne radosti na Rogli. Zimska šola v naravi je že tradicionalen način dopolnjevanja znanja slovenščine za učence porabskih slovenskih šol. Poudarek je na slovenskih vsebinah, pravi višja svetovalka Valerija Perger. Saj je to namen vseh seminarjev za učitelje in vseh jezikovnih zaposlitev učencev.
Potem so različne dejavnosti z naše strani za učence. To je zimska šola v naravi, to so poletne jezikovne počitnice, to so različne ekskurzije, pa tudi jezikovni tečaji, ki so namenjeni učencem.
V okvirih gibanja Bralna značka obiskujejo porabske šole slovenski pesniki, pisatelji in drugi umetniki že okroglih 25 let. Ob jubileju pripravljajo sodelujoči osrednji dogodek v Monoštru letos spomladi.
To bo 20. marec in sicer skupna prireditev v Monoštrski gledališki dvorani, ki bo pospremljana s predstavniki društva Bralne značke, nekaterimi pesniki, pisatelji in pa verjetno bodo pripeljali s seboj tudi kakšen zanimiv umetniški dogodek.
Za vso izkazano pomoč pričakujejo v Sloveniji kakovosten pouk slovenščine ter funkcionalno in vsestransko znanje jezika, poudarja višja svetovalka in opozarja na pomanjkanje učiteljev slovenskega jezika.
Tukaj jaz vidim rešitev samo v tako imenovanih gostujočih učiteljih iz Slovenije, ki bi z dušo, srcem prinesli slovensko besedo, živo slovensko besedo in predvsem slovenske govorne navade v porabje in morda na tak način pomagali. Torej, mi pričakujemo samo to, da se vzpostavi in utrdi pozitiven odnos do učenja slovenščine in da se to ne samo uči, temveč tudi nauči.
S finančno pomočjo matice so na šolah opremili več učilnic, kjer lahko v zadnjih časih šolarji osvajajo slovenščino iz učbenikov, namenjenih prav njim. Še manjkajoči učbeniki pa bodo izdani s pomočjo natečaja TAMOP.
Samo učbeniki, ki izhajajo iz okolja in nastajajo v okolju, lahko pripomorejo k uspešnejšemu poučevanju. Minili so časi, ko so učenci recimo se učili iz učbenikov, ki niso bili namenjeni čisto njim, ampak so bile vsebine o nekih drugih učencih in nekih drugih krajih.
Valerija Perger je od samih začetkov podpirala, da bi državna slovenska samouprava prevzela obe dvojezični šoli, saj lahko po njenih besedah le tako postajata bolj slovenski in ohranita narodnostni značaj.
Menim, da se na šolah samih tega pomena in te svoje izjemne odgovornosti še ne zavedajo dovolj in da bodo morali v svojih vrstah narediti še marsikaj, tako pri učiteljih, kot tudi starših, učencih in tako dalje, da se bo ta trend slovenskosti in narodnosti na šolah res začel obračati tej osnovni ideji v prid.
Višja svetovalka za porabsko šolstvo je še zmeraj ustrajna optimistka, poudarja pa, da delo narodnostnih učiteljev še vedno vidi kot poslanstvo in izjemno odgovornost.
Prekmurski strokovnjaki pa nudijo pomoč tudi na kulturnem področju. Marija Rituper več kot 20 leti vodi 2 pevski, 6 let pa tudi folklorno skupino, s katerimi je dosegla lepe rezultate na področju ohranjanja ljudskega izročila. Za svojo dejavnost je nedavno prejela srebrno plaketo Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti.
To smo bili, v Srbiji smo to bili, kar nej.
Marija Rituper skrbno zbira vse članke, ki govorijo o več kot 20-letnem njenem delovanju v Porabju. Prekmurska glasbene pedagoginje je dobitnica tudi številnih priznanj. Nedavno pa je prejela srebrno plaketo, ki jo je izročil Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti za ustvarjalno delo in razvijanje kulturnih dejavnosti v Porabju. Začetek njenega dela s porabskimi skupinami sega v leto 1977.
Takrat sem jaz v Seniku pripravljala otroško folklorno skupino in tu sem imela srečo takrat, ko sem ravno končala z raziskovanjem goričke ljudske plese, ker porabskih takrat še nisem poznala. Ne? In smo te plese mi pripravili in potem so v Cankarjevem domu te plese predstavili.
Po nekajletnem premoru so jo leta 1982 prosili za stalno sodelovanje z monoštersko skupino ljudskih pevk.
Ženske so že prinesle sabo neke pesmi, ko so bile z roko napisane, ko so jih one že pobrale. Ne? Tako da sem potem začela z njimi tako delati in vsako pesem morala razložiti, prevesti sem morala vsako pesem, ker niso razumele besedila, ne? Tudi porabske pesmanice. Ne? Od vaje do vaje so se mi ženske krasno naučile porabsko.
Čez nekaj let pa je postala tudi strokovna vodja števanovskih ljudskih pev, katerih jezik se je po njenih besedah precej razlikoval od monošterskih.
Bolj sočno, veliko bolj neznanih besed so mi nudile, kot sem jih dobila recimo v monoštru. Ne? In to je bilo pa spet eno novo doživetje in sem kar hlastala po teh novih besedah. No, moram povedati, da sta obe skupini, to se ne da povedati, to je posebna zgodba, ko sem jih jaz poznavala po priimkih, po imenu, po običaju, potem o čem, kaj jih zanima, o čem so se pogovarjale. To je nekaj čisti drugi svet kot tu pri nas. Ne?
Marija Rituper je 5 let pomagala tudi odrasli folklorni skupini v Sakalovcih in sestavila spremljevalno inštrumentalno skupino za folkloro. Plesalce je naučila izvirnih plesov Goričkega in Porabja. Pred 6 leti pa je prevzela otroško folklorno skupino na Števanovski osnovni šoli, kjer je s pomočjo tamkajšnje učiteljice in prekmurskega harmonikarja dosegla lepe rezultate. Z odlično odrsko postavitvijo in slikovito rekonstrukcijo otroških oblačil po navodilih Marije Makarovič se skupina uspešno predstavlja. Na Madžarskem je osvojila najvišje priznanje v svoji kategoriji. Marija Rituper se boji, da bo zaradi pomanjkanja finančnih sredstev delovanje kulturnih skupin, ki sodijo pod okrilje Zveze Slovencev na Madžarskem, odslej nekoliko okrnjeno, že zdaj imajo manj možnosti za nastope.
Ta kultura od malih nog raste. To so bodoči odrasli plesalci. Če bomo tu pretrgali, jih ne bo. S čim bodo oni naprej vlekli to svojo plesno kulturo, pa te slovenske pesmi, ki jih pri meni pojajo? Ker pri meni pojajo slovenske pesmi in to, kako lepo pojajo. Tu v Sloveniji na revijah so bili pohvaljeni zaradi lepega slovenskega petja, ko nobena skupina ni bila pohvaljena zaradi petja. Zakaj pojemo mi? Zaradi slovenskega jezika, ker tudi tu se učijo slovenščino.
Prekmurska glasbena pedagoginja je do zdaj vsako sredo imela rezervirano za Porabje. Ostale dni v tednu pa preživi pri goričkih skupinah ter v učilnici, kjer prenaša v šoli klavirje svoje glasbeno znanje na mlajše. Sama na klavirju večkrat zaigra tudi znane mačarske melodije. arabsko ljudsko pesem s pomočjo pesmerica Fičkaj, fičkaj, fantiček moj ohranja tudi pri na novo ustanovljeni skupini Gorički klantoši. Z monoštersko in števanovsko skupino ljudskih pevk je posnela dve zgoščenki s 54 pesmimi, njena velika želja pa je, da bi nastal vsaj še en CD z izvirnimi ljudskimi pesmimi.
Kot ste to iz našega prejšnjega magazina že lahko zvedali, uredništvo si je zadalo nalogo, da bi predstavilo pripravo tradicionalnih porabskih jedi. Danes boste lahko spoznali jedi postnega časa.
Postni cajt se začne s pepanično sredo. Te je oster prost, te na den sem se navklek na gejmo. Deca pa stari zato klekov, pa batežnicke. Dvakrat se na gejo, ovak pa zato drugi nuti držijo post, to je še sveta mati cerkev tak. Ma to ne je do piške noge, to je veliki post, pa ram štok veliki petek. Posti smo še ga umeli grbanjevo župu takujati, pa te to delamo, ko malo na žire spražimo ljuk. Potem te dejamo grbanje, pa malo se s tim snivaju to, pa si go zblagimo z vodov. Melo nuti djav, pa malo vodov, pa to zdaj pretapim, kagor, dejem nuti, dejem vrnje mleko, pa to malo naredim, ka to malo tubok, še geče malo stugi, pa te pa znova se zmeša, pa te nuti dejemo. Malo krumpljnecuj, dejemo, ka bok še žmoma, pa te do dosta grbanju v gestati te okutje, krumpljene nadejvamo, nuti da pa zove zimi zato tok nemamo, te malo krumpljene nuti dejemo, pa te vyparta pijemo, zvrnim reko. V posti smo prva leta dosta ljucali dinsko melo pa kukarčno melo. Kukarčin šterc smo pekli, pa dinskoga šterc smo pekli. Pa te tam so bili župe cuj, mlečna župa, grbanjeva župa, grojeva župa. Vse, ko je v posti bilo, to so ta še jedi bili, ko je breze mesa bilo. Dinski šterc. Malo cuj dejvan ga melo drugo, bejlo melo, kad je malo to zato dinski gej, pa te malo to šparamo, kad ta mela zaži fejc draga gej. Pogledamo, če se je koj malo gor zgrožamo na raje, pa te ne vlagimo. Jopko gor zrivamo. Samo kad zdaj bila na fajni riba, kad nagnako manče. Če pa prva doizriban, te pa jedno mesto dosta pride, na drugo mesto pa ne. To da malo vrezno gej, pa te ne taše sa peče, kako se to pravi.
Trajnostni turizem in okolju prijazne dejavnosti, to sta pojma, s katerima se dan danes srečujemo zmeraj pogosteje. V ta sklop zagotovo spada izoblikovanje kolesarske poti ob železni zavesi, ki naj bi povezovala skrajno severne in južne točke Evrope preko meje med Slovenijo in Madžarsko. Pred kratkim so v Sombotelu priredili otvoritveno konferenco evropskega projekta na to temo.
We are witness of this history and very important history which changed not only Europe, it changed the world.
Evropski poslanec Mihael Kramer, najbolj zagreti zagovornik kolesarske poti ob železni zavesi, predstavlja veliko politično spremembo v začetku 90-ih let. Nekdaj strogo zavarovana mejna linija, ki je razdvajala Evropo, danes preko kolesarskega turizma povezuje prebivalce stare celine. Pot se začne pri Barencovem morju na norveško-ruski meji. Nato poteka ob zahodni meji nekdanjih držav članic Varšavskega pakta in tako prečka Evropo do Črnega morja na bolgarsko-turški meji. Dotakne se torej 20 držav in je dolga 9000 km. Prečka 14, po vstopu Hrvaške celo 15 članic Evropske unije. V projektu, ki ga sofinancira sklad Evropske unije za jugovzhodno Evropo v višini 500 milijona evrov, sodeluje 15 partnerjev iz 10 držav z madžarskim vodilnim partnerjem. Namen programa do septembra 2014 je načrtovanje trase in signalizacije, za potrebna finančna sredstva pa se bodo morali partnerji še potegovati.
Egy ilyen léptékű kerékpárútnak a kiépítése, ez ahol építést igényel, az jelentős forrás, de ez nyilván még mind apró pénz, mondjuk így összevetve azzal a haszonnal, amit a megvalósulás esetén ez az útvonal fog hozni. Az előadásomban beszéltem arról, hogy egy átlagos kerékpáros turista 353 eurót költ egy kerékpár túrán Európában. Hát valami hasonlóval számolhatunk itt is, és nyilván mondjuk ezzel összevetve ezek a beruházási költségek már sokkal inkább elfogadhatóak.
Trasa na meji Slovenije z Madžarsko bo potekala od Andovcev in Verice, preko Šalovcev, Prosenjakovcev in Lendave do Pinc. Kolesarska pot ob železni zavesi naj bi pozitivno učinkovala na razvoj zaostalih obmejnih območij.
Kolesarski turizem je nasploh je take vrste, da kolesar se pravzaprav izogiba večjih krajev, večjih hotelov, ampak on hoče videti podeželje. On hoče priti v stik z domačini, z kmečkim prebivalstvom, se pravi, za njega so najprimernejše turizmi na kmetiji, kmečki turizmi, izletniške kmetije in podobno. In prav ta kolesarski turizem ni samo v smeri regionalnega razvoja, ampak predvsem ruralnega razvoja. Mi pričakujemo, da se bodo ponudniki na tej poti še pojavili.
Kolesarski turizem je značilen za bogatejši, bolj izobražen sloj prebivalstva, ki med kolesarjenjem ob urjenju telesa bogati tudi znanje o obiskanih pokrajinah. Pozitivni učinek projekta pa je lahko tudi dograditev infrastrukture.
Če mi imamo kolesarske poti, ki z prometom niso obremenjene, kjer se kolesar počuti varnega, kjer je kakovost cestišča dovolj dobra, da se kolesar lahko pelje, tam ne bi priporočal izgradnje novih kolesarskih poti, ker pač s tem jemljemo zemljo, s tem jemljemo prostor samo cestom. Tam pa, kjer se pa poveča promet, tam pa, kjer so cestišča slaba, tam, kjer pa je treba zagotoviti kolesarju varnost, tam bomo pa storili vse, da se tam kolesarska pot izgradi.
Statistike kažejo, da uporaba koles v Evropi iz leta v leto narašča. Ker pa so ta prevozna sredstva odlična vozila za trajnostni turizem, podpira podobne projekte, tako moralno kakor finančno, tudi Evropska unija.
Dragi gledalci, s tem se je naš čas iztekel. Pridružite se nam tudi čez 14 dni. Do takrat hvala za pozornost. Nasvidenje.